tebelemek, bilimi östürmek halk arasında. Yine şol şertte milleti gariplikten, korluktan hem ezilmekten halat edip bolya değilin fikir var. Yani Türkmen vekilleri hut şu çağırışa, şu meselenin hut şeyli boyunmeğine tayyar değil olur. Ondan şol samite katnaşıcılar öz yurdu arada, öz yurdunun bilim uğrunun alıp barayan siyaseti arada çıkıp bir tankıydı söz aydıp bilecek adamlar değil. Men şeyle samitlerin birine ön katnaş gördüm. Türkmen vekillerinin aydiyanı inha bizde duz mut, avoketinlik mata mut, benzinem dünyada en arlan benzin Türkmenistan'a verilip şol meseleleri aydiyalar. Olur bilim meselelerine koşuluşup ya da onu girişip bilirler deyip fikir edem yok.
İnni Kudayverdi ağa, yerli fiyinçilerin kaviri Türkmenistan'ın kararsızlığın başka yıllarından dünyadaki bilim özgörtmelerini bulup geçen özgörüşlükleri karşı duranını olu. Sovet ideologiyasının tehirindeki bilimi dar milli çayaktaki ideologiya kurban edenliğine ediyor. Bu ne derecede doğru? Son 10 yıllıklarda Türkmenistan'daki bilimde doğrudunum. Dünya derecesindeki bilimin ne akıllıdır bir derecede yakınlaşma, kolaylaşma bulmadı mı? Türkmen bilimi doğrudunum. Yani Sovyet ideologiyasından dar çayaktaki milli ideologiyanın tehirlerine düşüp çöküp kaldı mı?
Bir beynim sevim şeyleri akbolli, sevabi Sovyet ideologiyası dövrünü, Sovyet ideologiyasına layık bilim maksatnamaları vardı. Yöne bilimin düğüvi, ol oku kitaplarına bağlı, oku kitapları gerek, tezeçi yazılan, şunki kazanılan üstünlükler bilen uğurdoş gidiyen kitaplar gerek. İkinciden, okuğun fiiline ünüs verilmediği, bilimde mektebin durkunlu şeyle bir çökkünlükler var. Şol mektebe mesele muğulumlar yetiyemi ya da yeten yok mu? Şun aradasını ediyen adamlar yok, bilirmen yok, yani muğullum yok. Muğullum kadrları tayarlanmadı. Esasen o fizika, matematika, dil, edebiyat, tarih hem beden terbiye uğurlarının kadrlar tayarlanılıyor. Yani o yetişen kadrların onu bölüyor. Sonra başka yerlere gidiyorlar. Pulun köprak yerine gidiyorlar. Şunun için Türkmenistan'daki son bilim derecesini hatta Sovet dövrü ile deniştirmek mümkün değil. Onu kıyılansalım katip kese düştü.
İnni Kudayır'da Türkmenistan'ın bilimdeki para bölüklüğün boyun arınıya, kevval çare görülüye, korrupsiye karşı bir görüşmek vaadeti veriliye. Bu vaada ne fiili yerine getiriliye? Ya da son yıllarda bu mesele has çunloştu mu?
Bu mesele hakikaten çunloştu. Sebebi sen bölüklüğün diyen, o tutuşlu oyunum şeyle olup bilir. Mesela Dünya Dilleri İnstitutu'nu ne çağdan para bilen tutuluyor? Bir tutuş topar para bilen tutuluyor. Şundan sonra şol oku sisteması, şol oku düzgünü özgörecek yağlı da yönü özgöreyen rahat yok. İkinci bir taraftan adamlar çağrılarını daşarı yurtları okumanı iyi veriyorlar. O öğren kıyın hem gımmada düşüyor. Sebebi oları Türkmenistan'ın öz içinde para verip okuva salmak mümkün değil. Ya da Türkmenistan'a verecek parandan daşarı yurtta okutmak has arvan düşüyor. Şunun için bu uğurda entekler özgörüşlük yok. Tutuş sistemini, tutuş bir zınzırı ütgütmek gerek. Yine şul mesela entek başkaldırılın o.
İni Kudayverdi ağa, zınzırı ütgütmeden yön başka bir meselenin hem seyinçiler, ağdayalar, o da yurttaki iktisadi meselelerle bağlı, yurttaki işsizlik ile bağlı, yurttaki gariplik ile bağlı. Kala studentleri bay yaşayarlar. Biz gati garip yaşayarız deyip Türkmen studentlerinin biri öz yağdayını tas ağırlap deniyali gurrun verdi. Eysem garip adam beyleki gruplu adamlarla den derecede kov okap bilim alıp biler mi? Türkmen sanaki gariplik, Türkmen başkalarının garipliği bilime ne hili tehir ediyor sizin fikrinizce?
Gariplik bilime katı düplüğü tehir ediyor. Sebebi gariplik bilimi şükürüye, gariplik bilimi yok ediyor. Hut şunu göre herdir ki New York'ta geçen summitinin baş maksadı şol. Şol bilimi östürme arkalı garipliği yok etmek. Eğer biz Türkmenistan'ın yaşları bile Kazakistan'ın yaşlarını deniştirsek hakikaten Kazakistan'ın milleti bizden neçesi bay yaşaya onların mümkünçülüğü de seriştesi de köp. Şunla birlikte Kazak yaşları için umuman Kazak halkı için yolların köpsi açık. Olur dünyanın dürlü çünkünü. Şol sahne Amerika'nın Birleşik Ştatlarına var. Bilim alt bilyeler, okap bilyeler ya da bilimli olsalar öz bilimini yine de östürüp bilyeler. Bir Kazakistan Merkezi Asya'daki en kovu, en bir ganimet yurtların biri. Yöne min Türkmenistan'ı öz gelegimde Kırgızistan bilen deniştirirdim. Sebebi Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın milletinin sahne birbirine koloy. Şeyle hem Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın iktisadi yağdayları da koloy. Kırgızistan'ın tebiği baylık bulmasa da olur has kemil yaşayarlar, has kovu yaşayarlar. Üstesine de Kırgız ustiyetleri katı köp buna beylik yurtları hatta şu adatlık radyosunun yerleşen yeri olan Çekiye Respublikası'nı alıp görsüyorum. Şu yerde okuyan Kırgız yaşları Türkmenlerden bir neçe esrek köp. Bizden Türkmen yaşlarının Kırgızlar has önde varyalar. Özlerim neye hiledir bir şer tapyalar okuğun kaptalından işleyalar ya başka bir kazan cediyalar karız inatasından kömü varyalar yönü olur okumağı şer tapyalar. Kazakistan ol bay yurt. Biz hatta şu Kırgızistan ülendiğine iştirip bilseydik Türkmenleri. Onunla Türkmenleri dünyada bu bilim almağa mümkünçülük dörerdi.
İnni Kudayberdi ağa Türkmen sahanına beyni göçünün yani beyni akımının güyüşlenenlik son kıyırlarda şu bilimli düşünceli adamların hususanlı yaşların barka köp tasarı yurtları giden ya da gitmek isteyenliği var da hem aladalar bildirilip geliniyor. İkinci taraftan Türkmenistan şu dasarı yurtlarda bilim alan yaşları hem eğer iyilerine gelselerken sığdırmaya diyen fikirler var. Eğitim Türkmenistanlılar dasarı yurtta bilim alsalar, öz yurtlarına işlemek isteseler, her şartlar saklanıp kalayan vaktinde ya da bilimli düşünceli adamlara şeyle çemeleşmenin saklanıp kalayan vaktinde dünya derecesinde bilim alan adamlar, dünya derecesinde fikirlenen yaşlar Türkmenistan'ı işlep bilirler mi? Şeyle mümkünçülük geleyen 5 yılla bulur mu sizin fikrinizce?
Ol gelecek 5 yıla bilmedim yani hut kadar yok şu mümkünçülük. Ben arada bir adam bile kuruluştum. Onun iki oğlu da daşarı yurtta bu bilim alıptır. Hem daşarı yurtta işe kalacaktığına idiye. Sebebi oları Türkmenistan'da iş yok diye. Oğlu ile iş veren okulları, şeyle bilimli adamları. İkinciden eğer iş bireyselerim, onu katı bir pes işi veriyorlar. Katı bir yönü köy. O Türkmenistan'da iş yok, iş. İş yok. Sana iş veren okulları. Onun sen ne edip Türkmenistan'a varacak? Ne edip o yerde sen gününü görecek? Onun daşarı yurtta bir yönü köy işçi olanında da, yönü köy bir yerde yerleşip bileninde de in olmanı sen günün dolap bileyen kadarı yaşap bileyen Türkmenistan'ın yaşları şol mümkünçülük yok. Muman Türkmenistan'ı hiç bilimli adam gerek değil. Bir katı gün yağday bir yurdun geleceği için bir öğren ulu hoplu helakçilik bunun ödü. Yöne kıyınansalım Türkmenistan'ı hiç bir bilimli adam gerek değil. Olar hiç bir bilimli adamı yurda çağıracak olan oklar. Ya da bilimli yurda varsa da onu yurdun öz içinde sığıracak olan oklar. Yine Türkmenistan'ı herhalde şeyle siyaset duan ediyor.
Hormatlı dinleyiciler bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Kudayberdi Halil'in fikri. Eğitim Türkmenistan'daki bilim ya da Türkmenistan'ın devletinin, hükümetinin vekillerinin bilime karayışı vardı. Size ne ahili fikir karayışları var? Eğer Aydılşiyali Türkmenistan doğrudanın bilim öğretmelerine hakikatte karşı duruyan olsa sözde onu kollamağına karamazdan bu mesele ne ahili çözülüp biler? Bu arada sizde ne ahili fikir karayışlar var? Bize yazın, telefon edin. Kudayberdi Halil Sökötteşliğe katlaşıp fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Hepdenin başına Azatlık Radyosu'nun otuvarlı çeşmesi 11. sentyabr 18. sentyabr aralığında Türkiýeden Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonan charter uçurlary bilen Müngtöwere Türkmenistanynyň ýurda getirileniňini habar berdi. Türkiýede ýyllarçymyň Türkmenistany ýaşaýar. Geçen 2 ýylyň dowamyna pandemiýa hereket çäklendirmelerini arasyna, şeýlede Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna kadyr uçur gatnaşyklarynyň henizem dikeldilmeýändigi derarly. Türkiýede galan ençeme Türkmenistany 2 ýyl bäri syýahat çäklendirmeleri bilen bagly agyr kynçylyklar başdan geçirmeli boldy. Türkiýede galan Türkmenistanlar köpçülüklüğün vatına dolanyan mahalli 15. sentyabrda Aşgabatda Dünya Türkmenlörünün İnsanperver Birleşiginin 23. maslahatı geçirildi. Bundan başqa da geçen eplenin dovamına Türkmenistanlar için Türk vizesini almağın kıyınçılıkları, Türkmenistanın orta mekteplerine okulçuların smartfonlarının bağırlanılmağı, yurdun iriyak zavodlarının birine işgərlerin köpçülüklüğün tölüksüz ruhada uğradılmağı, yurtta abort qadağınçılığının parakorluğa yol açmağı, Mara vilayetini yol gödevçülü polisiyatının pandemiya dövrününe yapılan bağırlığın okutlarının qaytadan açılmağı ve rayetlerin sivitara siyahat kıyınçılıkları eşirede qararsızlık bayramının xasırdıları heptanın mühüm vakarlarının hatırına girdi. Dünya Türkmenlerinin bu sanı geçen heptanın kəvir mühüm vakarlarının qıyısı mazmununa serayliyar. Türkiye bilen Türkmenistan arada pandemiya döwrüne ýatyrylan kadyr uçur gatnaşyklary dolu dikeldilmedi. Ýöne biradadyr, Türk we Türkmen howa ýollary kompaniýalarynyň her haýsy sentýabr aýynyň dowamyna iki ýurdun arasyna 9 töwereg charter gatnaşygyny amala aşyrmagy meýilleşdirýänliklerini öglan edipdiler. Ýaňy ýakynda hökümetçi Türkmen neşirleri Türk howa ýollary kompaniýasynyň oktýabr aýynyň dowamyna Türkiye bilen Türkmenistan arada 14 charter gatnaşygyny amala aşyrmagy meýilleşdirýänliklerini habar berdi. İki ýurdun arasyndaky kadyr uçur gatnaşyklary dolu dikeldirmeýän mahaly soňky hepdelerde Türkiýeden Türkmenistanyň aeroportlaryna gonýan Türk we türkmen uçurlary Türkmenistanyň raýatlaryny ýurda getirýär. Olaryň hatarına Türkiýeden deport edilýän Türkmenistanlara molýar. Azatlygyň çeşmeleri 7 sentýabrda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçury bilen 100-den gowrak raýatyň 11 sentýabrda ýene 50 töwereg raýatyň Türkiýeden deport edilip Türkmenistana getirileniňini habar berdi. 11-18 sentýabr aralygynda bolsa 1000 töwereg Türkmenistany ýurda getirildi. Ýurda dolanan ýolgçylaryň arasynda deport edilen raýatlaryň bardygy ýa-da ýokdugy bar bolsa olaryň sany barada maglumat ýok. Türkiýeden dolanýan raýatlar barada habar näme üçin möhüm sebäbi Türkiýe 13 sentýabrda Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Vatana dolanýan Türkmenistanlar ýyzyna ýene de Türkiýe dolanmak isleseler, öň Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty ýa-da şoňa meňzeş uzak möhletli wizalar ýok bolsa, gaýtadan wiza almaly bolarlar. Gaýtadan wiza almagam görnüşinden aňsat däl, hatda öwren kyn. Azatlyk radiosu 21 sentýabrda Türkmenistanyň Türk vizasynyň almagyň çykdyjylary, wiza resmi namlary üçin talap edilýän töleglör barada habar çap etdi. Bellemeli ýeri Türkiýe döwlet henis Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünlük girdip girdimänkä Aşgabatda Türk wizalary boýunça hyzmat ödürleýän bir Türk firmasy peýda boldy. Resmi web saýtyna görä Türkiýe döwletine girmek üçin zerur bolan wizalar boýunça hyzmat ödürläp 2002-nji ýylda işe başlanan ýöne 2016-njy ýylda Türkiýanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ygtyýarlygy giňeldilen Gateway International kompaniýasy birden Merkez Aşgabatyň Demirgazyk sewtine Gylyçkuliýew köçesiniň 88-nji jaýyna mehken tutdy. Türkiýe döwletine wiza hyzmatlaryny hödürleýän türk firmasy Aşgabada haçan geldi, haçan ofis açdy, haçan öz web saytyna Aşgabatdaky wiza hyzmatlary boýunça maglumat girdi. Muny megerem firmanyň jogapkärlerinden we az sany türkmen hem-de türk resmilerinden başga köp adam bilýän näldir. Ýöne her niçikde bolsa türk wiza firmasy hamala türkmen raýatlary üçin Türkiye viza düzgününün girdilecekliğinden öngünden xabarlayalı. Hamalı Türk vizasını hödürlemeğin Aşgabatda girdici getirmek ehtimallığından xabarlayalı. Entek Türkiye Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü yatırmanıka Aşgabatda ofis açmağı başarıptır. Firmanın web saytına uğra Türkmen rayeti meselem Türkiye siyahatçılık vizasını almakçı olsa 15 tüvürü resmi namı tayarlamalı. Entek çıktıcılar varada gurrun yok. Azatlık radyosunun bir çeşmesi firmanın Aşgabatdaki idarasına şahsi yağdayda varıp Türk vizasının haracatlarını ürünü. Çeşmenin toplan maglumatlarına göre Türkiye dürlü görünüşlü vizaların dine birini almalı için Türkmenistan'ın rayeti 225 dolar meçbirine çıktıcı etmeli olur. Bu valyutanın qara vadır nırhı boyunca 4000 manada, resmi kurs boyunca 787 manada barabar bolýar. Viza ýüz tutmasyny Türkiýe hökümetleriniň seljirmek üçin 85 dolar, saglyk ehtiýaçlandyrmak üçin 65 dolar, firmanyň hyzmatlary üçin 80 dolar, jemi 225 dolar çykdyz etmeli. Ozol nähildi? Ozol bir Türkmenistany Türkiýe ýahut etmekçi bolsa, goşuny döwüp ýola çykyp bermelidi. diňe bilet pulyny tapsaň bolýardy. Elbetde o zaman Türkmenistanyň ýurdundaşyna çykmak aňsat däldi. Ýöne bu kynçylyklar türk bürokratiýasynyň talaplary esasyna däldi. Türkmen migrasiýa işgärleriniň dilden gadaganlyklary bilen türkmen howpsuzlyk gurluklarynyň gatnaşygy bilen amala aşyrylýardy. Indi şol hyzyrdylaryň üstüne Viza talabı hem koşuldu. Yağını anda tüvür Türkmenistanlı bundan velek Türkiye'ye siyahat etmekçi olsa, ilk viline Türkmen hükümetlerinin dörediyen emeli kıyınçılıklarını yenip geçmeli. Üstesine Türkiye'nin viza talaplarını eğirmeli. Mälim Morşyalı Türkmen hükümeti öder ayetlerinin esas azatlıklarını, şosanlı hareket azatlığını çeklendirmekte tanılıyor. Azatlık Radyosu'nun Türk vizesinin çıktıcıları var da, 21. sentyavrda YouTube kanalına çap eden havarının aşağında Käwir uluncular gahar gazap bilen tesbir galdyrdy. Bellemeli ýere türkmen raýatlarynyň türk wizasyny almagyň talap edilmegi Türkmenistanyň haýyşy boýunça güýje girdildi. 15 sentýabrda dünýä türkmenleri bilen baglaşyk wagtda bir duşuk geçirildi. Has dogrusy dünýäniň dürli künjeklerinde ýaşaýan saýlama dünýä türkmenleri bilen ýakynan baglanyşyk bir waka boldy. Türkmenistanyň paýtagtyna Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiginiň 23-nji maslahaty geçirildi. Maglumat üçin aýdylsa, Dünya Türkmenleriniň İnsanperver Birleşigi 1991-nji ýylyň maýyna Türkmenistan henis dowlut garaşdylygyny jar etmän käýfiýetlendirilipdi. Dünyanın dürlü künjeklerini yaşayan ve Türkmen hükümetleri tarafından İnsanperver Birleşigi agzalyk köýdürlenen adamlar her ýyl diýen ýaly Aşgabatda duşýar. Birleşigin ýygnaklary köpmenç türkmen prezidentlerini aýdylýan alkyşlardan ibaret bolýar. Birleşigin ýygnaklaryna dünýä türkmenlerine ýardam bermek ýa-da bolmasa, olaryň Türkmenistana päsgelçiliksiz gidip gelmeklerini ýol goýmak ýaly meselelere garalmaýar. Şu wagtda şeýle Türkmenistanyň prezidentleri şol bir wagtyň özüne dünýä türkmenleriniň İnsanperver Birleşiginiň hem başlygy bolýardy. Ýöne indi bu ýagda ýitgäpdir. Häzir birleşigi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýol başlygy edýän eken. Her niçikde bolsa öňkü prezident häzirki prezidentiň kakasy bolansaň, dünýä türkmenleri guramasyna başlyklyk wezipesiniň türkmen siýasatyna käň bir ähmiýeti hem ýokdur. Türkmenistanyň döwlet medeniýet İnsanperver Birleşiginiň 23-nji duruşynyň 15-nji sentýabrda Aşgabatyň mekan köşkünde geçirilenini habar berdi. Berdimuhammedow ýonukdan çykyşyna türkmen milletiniň däpde suruna, urup adatyna, diline hem dinine, egin eşigine, gündelik ýaşaýyş endiklerine juda wepaly millet bolanyny ýene bir gezek gaýtalady. Ýöne Berdimuhammedow häzirki zaman Türkmenistana däpde surun edim gylymyň hökümranlygynyň ýurdun ýapyklyk siýasaty bilen mümkin bolan il teşigi barada gurrun goýdugymydy. Berdimuhammedow öz çykyşyna türkmenleriň däpde surlara wepadarlygy baradaýdan beýanatyny iki gezek tekrarlady. Türkmenler müň ýyllyklaryň geçen ýylyna garamazdan Nirede yaşasalardı, öğretlerinin dep desturlarını, edim kılımlarını, halk dürüzcülük eserlerini asıl durukuna saklayıp biliptirler. Bu bizim öz milli dilimize, milli duygularımıza hem de milli dep desturlarımıza ayrıtın ulu hormat koyan halklığımızı görküzeyer deyip tadıha Berdimuhammedow sitirleýär. Garaz döwlet medeniýetine görä häzir 14 daşary ýurt döwletinde dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 27 bölümi bar ekeni, şeýlede guramanyň 345 sany daşary ýurt daglasy bar ekeni, şeýlede ýunyň dowamyny oňa gatnaşdylar dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň insanperwerliginiň sarpasy nişanynyň täze nutgusyny tasdiklady. 15 adam insanperwerliginiň sarpasy nişany bilen sylaglandy. Ýöne Tadahanyň habarynyň çen tutulsa, duşugyň dowamyny meselem Demirgazyk Awganystanda ýaşaýan etnik türkmen Türkmenleriň meseleleri ýa-da Demirgazyk Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň meseleleri, olaryň azat erkin Türkmenistana gidip gelmeklerini ýola goýmak ýaly insanperwer meseleleriň mümkin bolan çözgütleri barada pikir alyşylmady. Ýöne ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň Awganystana satýan elektrik energiýasy ýa-da Türkmenistanyň himayaty bilen Awganystana açylan okuw mektepleri, saglyk tesgahlary, Awgan çağlaryny iýberilýän okuw esbaplary Türkmenistanyň dünýä türkmenlerine iýberýän insanperwer ýardymlarynyň hatyryna agdaldy. Türkmen ýokary okuw jaýlaryny Awgan ýaşlarynyň ýokary bilim hakyna şahadatnama almak mümkinçilikleri hem Türkmenistan tarapyndan dünýä türkmenlerine hödürlenýän ýeňilliklerin insanperwer ýardymlarynyň hatyryna agdaldy. Soňra Berdimuhammedow ýygnakda eden çykyşynyň dowamyny Türkmenistan barada bir wend goşgy okudy we okan goşgysyny ýygnananlaryň hemmesine gaýtalatdy. Soňra Türkmenistana geçirilen ähli çäherelerde adat boluşýaly aýdym aýdyldy, saat çalyny, çapak çalyny. Tadaha bu aýdym saatlary zihinli halkymyzy wasp edýän belen ruhy beslenen aýdym saatlar häsiýetlendirýär. Geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine şolsanly Balkan Mary we Daşogdy wilayatlaryna hem de Aşgabat şäherine ýerleşýän orta mekteplerde häkimetler okuwçy mugallimler üçin başagaýlyk töretdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan wilayatynyň howpsuzlyk işgärleriniň Mary wilayatyna bolsa polisiýa uniformaly adamlaryň orta mektepler varıp okuçların smartfonlarını barlanıklarını xabar verdi. Häkimetler telefonlardan näme gödleýär? Azatlygyň habarçylary we garaşy türkmen okat news neşri häkimetleriň okuwçy smartfonlarından siýasy we pornografik maglumatlary gödleýänliklerini habar berdiler. Mälim bolýan ýaly türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň maglumat almak mümkinçiliklerini berk çäklendirmekde we gödäwçilikde saklamakda tanalýar. Ýöne mektep resmiýleri häkimetleriň telefon barlyklaryny ahlak aladalary bilen düşündirmäge finansiýarlar. Häkimetleriň telefon barlyklary elbetde käbir ýanatlar üçin käbir oňaýsyzlyklary öz ýanyna bilen getirdi. Telefonlarını VPN taplan yokur klas okuçların yanataları mektebe çağırıldı. Oların kəvirine hatta xoğubtuluk işgərləri tarafından işten qoğulmaq yalı hayvatlar atıldı. Smartfonu VPN ulanyan çağırlar anıqlanıp oların yanataları məxəmə idaralarına çağırıldı. Olar öz çağırlarının edib terbiyesine cevap kərçiliksiz çemeleşmekte ayıplanı deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi mağlumat verdi. Türkmenistan'a hükümetler vaqtıl okuçların telefonlarını bağırlap duruyarlar. Şelede Türkmen hükümeti ilatın internet eriyetörlüğünü hem berk gödövçülükte saklayar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan'a Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ýaly sosial turlar, Telegram, WhatsApp ýaly messengerler häkimetler tarapyndan petikli saklanýar. Türkmenistan'ın hükümeti garaşsyz habar saýtlaryny hem petikli saklanýar. Häkimetler interneti berk çäklendirmek, durly maglumat çeşmelerini petiklemek, tagallalaryny jemgyýeti durmukly saklamak islegleri bilen düşündirmäge çalyşýarlar. Geçen hepdeniň dowamyna Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýurtda garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklar barada hem habar berdi. Mälim bolşýan Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk gününi bayram edýär. Ozorlar bu sene 27-nji oktýabrda belenip geçilýärdi. Ýöne 2017-nji ýylda ýagdaý birden üýtgedi we garaşsyzlyk bayramy 27-nji sentýabra geçirildi. Munyň sebäbi 27-nji sentýabryň ähmiýeti ýylata düşündirilmedi. Enidem garaşsyzlygyň 27-nji sentýabra geçirilmeginiň anyk sebäpleri köpler üçin düşnüksiz galýar. Kimler bunu 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen iri halkara sport şäheriniň sentýabryň ahyrlaryny üstünlükli tamamlamak bilen düşündirmäge tinişdi. Kimler bunu ýurt siýasatyna kimdir möhüm biriniň dolun güni bolmak ähtimallygy bilen düşündirýär. Her neçikde bolsa garaşsyzlyk gününiň üýtgedilmeginiň sebäpleri anyk aýdylmady. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistan bu ýylyň bilen garaşsyzlyk gününi bayram etmäge taýýarlanýar. Munyň bilen baglanykda meselem Mary welaýatyna büdjet işgärleri köçüler arasylýar. Aşgabatda agaçlar çapylýar, tymarlanýar. Uly köçülerin uğruna yerleşen köpkatlı yaşayış çaylarının köçe taraftaki divarları renkleniyar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuterinizi ýa-da smartfonunyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uny PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutmayın.
Hormatly dinleyiciler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yenide efir torkunlarına duşuşyanca hoş tag bolun.